Hej, og velkommen til endnu et afsnit af Dyr i Detaljen, podcasten, hvor vi uge efter uge går i detaljen med et nyt og spændende dyr forhåbentlig. Mit navn er Christian Mogensen, og jeg er svært. Da jeg i 2007-2008 sad i min sofa med en skål popcorn og så B-movie, der havde jeg nok ikke lige forestillet mig, hvor kompleks og mærkelig biernes liv det egentlig er, og hvor stor betydning bier rent faktisk har for vores hverdag. For i dag skal det netop handle om honningbierne, og vi skal snakke om, hvordan livet som honningbi egentlig er, men også, hvordan dronningen egentlig styrer de andre bier, og hvad gør en bikube egentlig, hvis dronningen hun dør? Så skal vi selvfølgelig også snakke dans og kønssygdommen. Så som I nok kan høre, så bliver det en rigtig god episode. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Bier som art, det er næsten lige så gammel art som sommerfuglene. De opstod for omkring 130 millioner år siden, og deres forfædre de levede altså sammen med dinosaurerne. Og her der udfyldte de en niche, som de stadigvæk gør i dag, fordi I har nok hørt om blomsten og bien, men der er faktisk lidt flere lag til det, end man lige sådan umiddelbart skulle tro. Fordi som de fleste af jer ved, så kan planter hverken gå eller flytte sig, men de skal altså også reproducere og videregive deres gener, lidt ligesom dyr skal. Og fordi planterne de så ikke kan gå, så er det altså lidt sværere at finde en mage. Og der er så nogle planter, der kommer udenom det her problem ved, at de kan selvbestøve, hvilket svarer lidt til, at de er hermafroditer, og de kan reproducere med sig selv. Og så er der så andre planter, som altså er afhængige af insekter og pollenspredere, for at kunne videregive deres gener og reproducere. For planters sædceller, det er egentlig deres pollen. Og før at bierne og insekterne, de kunne hjælpe med at sprede den her pollen, så var det faktisk op til vinden at bære pollen fra den ene plante til den anden plante, hvor lidt over 99% ikke rigtig ramt rigtigt til det her frøanlæg, som det hedder, på de rigtige planter. Men her kunne insekterne og bierne altså hjælpe på det her problem. Og de her insekter, de udviklede sig så til pollenspredere, og de udviklede sig til at kunne leve af den her pollen. Og man kan sige, i bytte for at de kunne leve af den her pollen, så transporterede de altså pollen fra plante til plante, og på den måde hjalp planterne med at kunne reproducere. Og fordi at de her insekter som honningbien, de er opstået, så er det altså også gjort, at blomster kan opstå, og de er opstået. Fordi 85-90% af alle blomster i dag, de er faktisk afhængige af enten bier eller andre bestøvere, for at kunne videregive deres gener. Og det er en ret smart aftale, de ligesom har. Og den har også fungeret i lidt over 130 millioner år. Hvis vi så spoler tiden lidt frem, så et af de steder, hvor B-movie den rammer helt rigtigt, det er på biers og menneskers relation. Vi har nok aldrig talt med bierne, eller de har i hvert fald ikke svaret, men man har altså fundet tegn på, at vi mennesker, vi har holdt bier og honningbier for at kunne producere honning og bivoks, og man har faktisk fundet tegn på det her så langt tilbage i historien som for 9.000 år siden. Og bier, det er et af de første dyr, det lykkedes for os at domesticere, og i dag, der har honningbien også en utrolig vigtig rolle i vores fødevareproduktion, hvor ifølge FN, så 71 ud af vores 100 mest vigtige fødevarer, de er altså bestøvet af bier, og det er blandt andet bær og nødder og grøntsager for eksempel. Og hvis vi ikke havde de her bestøver og honningbier, så ville hver tiende af de her fødevarer, der vil udbyttet af dem altså falde med over 90%. Så vi kan simpelthen ikke leve uden vores bier og vores bestøver. Og i dag, der er størstedelen af de bier, der findes, de er opdrættede bier. Men der findes stadig vilde biarter, men de er ved at være ret truede mange steder. På trods af det, så er der altså stadigvæk omkring 2 billioner bier på verdensplan. Og billioner, det er altså et rigtigt tal. Det er i det her tilfælde et total, og så er der 12 nuller bagpå. Så der er altså næsten dobbelt så mange bier, som der er mennesker på jorden. Hvilket er rimelig mange, hvis du spørger mig. Men hvordan lever de her bier så? Jo, bier, de er det, man kalder sociale insekter. Et socialt insekt, det er nogle insekter, der opbygger rimelig komplekse samfund. Og de her sociale insekter, som for eksempel myrer og vipse, og også honningbierne, de har altså en dronning, der lægger alle æg, og hvor æggene det bliver passet af de her arbejderbier for eksempel. Og alle arbejderbierne, det er hunner, men de kan ikke reproducere. Men de tager så til gengæld af det her, de her æg, og de passer også på boet. Biernes livscyklus, den minder meget om sommerfuglenes livscyklus, hvor de starter med at være æg, og så klækker det her æg efter 3 dage, og så bliver det til nogle larver. Og de her larver, de har altså ikke nogen ben, vinger eller antenner, eller nogen af de andre kendetegn, der gør, at de ligner en bi, og så, når de er blevet fodret nok, så laver larverne egentlig en puppe om sig selv, og så går de ind i puppestadiet. Og her udvikler de altså vinger, ben, hoved, de gule farver, alt det, der kendetegner en bi. Og efter 7-14 dage, så kan den her bi altså bare spise sig ud gennem den her puppe, og så er den en voksen arbejderbi. Hvilken typer af bier findes der så i en bikoloni? Der er hovedsageligt tre typer, og vi starter med arbejderne. Og det er de bier, man egentlig ser flyve uden for kuppen, som man kan se på en sommerdag, der flyver og har lidt travlt med at samle pollen og nektar og føde til resten af kuppen. Og de er så som sagt alle sammen hunner, og de er ikke i stand til at kunne reproducere. Men de har så forskellige opgaver inde i bikuppen, og det varierer lidt og ændrer sig også gennem honningbiernes liv, som er mellem 15 og 38 dage, hvilket egentlig er et relativt kort liv, men de lever også et ret hårdt liv, og de har ikke særlig mange fridage eller overenskomster, der ligesom gør, at de kan slappe lidt af. Og arbejderbier, når de er helt unge, så starter de ofte med at være pædagogbier. Det er ligesom de pædagoger, vi kender fra vores vuggestuer og børnehaver. Så passer de også de æg, som dronningen lægger, og larverne, når de kommer ud af æggene. Og de giver dem simpelthen mad og holder dem rene for bakterier, holder dem også varme ved at dele deres kropsvarme med dem. Så de hele tiden har den rigtige temperatur og kan udvikle sig til nye arbejderbier. For eksempel. Så er der så også nogle arbejderbier, der er dronningens livgarde, kunne man godt sige. De følger egentlig bare efter dronningen rundt i kuppen og fodrer hende, giver hende vand og holder hende varm og ren. Og når bierne de er 12 dage gamle, så kan de blive byggerbier, fordi så kan de nemlig begynde at producere det her bivoks, og så kan de bygge bikager. Og bikager, det er egentlig der, hvor æggene og larverne de lever og udvikler sig. Og det ligner lidt en vaffel, men der er en masse sådan cylinderformede huller i, og inde i de huller, det er så her æggene, de bliver lagt i, og så kan de så udvikle sig til bier. Et andet job, en arbejderbi kan have, det er rengøring, hvor de fjerner døde bier, hvis de for eksempel er døde inde i kuppen, og så flyver de dem egentlig langt væk fra kuppen og dumper dem nærmest. Og det virker måske lidt ubarmhjertigt. Man mener, det er fordi, at de her døde bier, de kan tiltrække sygdomme og bakterier, og på den måde så mindsker bierne risikoen for, at der kommer sygdom i kuppen, ved at de ligesom fjerner de døde. Og det er meget smart, og det tyder også på, at de her bier altså ikke er helt dumme. Og udover at fjerne døde bier, så rengør de her bier også andre bier i kuppen og fjerner støv, ligesom for at holde kuppen ren og rask. Udover rengøringsbier, så er der også nogle bier, der fungerer lidt ligesom dørmænd. De holder ligesom vagt uden for kuppen og sørger for, at hvis der kommer nogen fjender, så forsøger de at jage dem væk ved at stikke dem for eksempel. Og så udskiller de også forskellige duftstoffer, som ligesom kan fungerer som et advarselskald til alle de andre bier og fortæller dem om, at nu kommer der noget farligt. Og lidt ligesom i B-movie, så er pollenpiloterne også ret populære. Altså det er de bier, der flyver uden for kuppen og samler pollen fra blomster for eksempel. For de har nemlig et helt hold af bier, der er specialiseret til at kunne tage pollen fra de her biers krop. Når de har taget det her pollen, så transporterer de det så nærmest til et lager, og det skal altså gøres ret effektivt. Det er lidt ligesom et Formel 1 pit crew, kunne man godt sige, fordi de bier, der samler pollen, de skal hurtigt kunne komme ud igen, så de kan nå at samle så meget pollen som overhovedet muligt på en dag. Og når den her pollen så er indsamlet, så bliver den nedbrudt af bierne, og så tilføjer de noget syre og forskellige enzymer, som gør, at det kan holde utrolig lang tid, og det er også det, der bliver til honning. Og honning, det er egentlig det, som bierne de bruger som en form for fødevarelager til, når kuppen for eksempel skal overleve en vinter og overvinter, så de fortsat kan fodre deres larver i de perioder, hvor der ikke er særlig meget mad. Og de bier, der flyver uden for kuppen for at samle mad og pollen, de er også udstyret med bestemte lommer på benene, som de kan bruge til at indsamle den her pollen. Og de kan så nå at samle pollen fra mellem 50 og 100 forskellige blomster på en tur. Og de kan godt nå at tage 10 ture på en dag. Og den nektar, de indsamler, den drikker de faktisk, og så gemmer de den. Det er ligesom en levende vandblære, kunne man sige, for de gemmer den her nektar i en særlig mave, der er lavet til det her formål. Og her bliver det her sukker, der er i nektaren, det bliver nedbrudt, og så bliver der også tilsat nogle enzymer, så det kan holde længere, og så kan de så aflevere det igen, når de kommer frem til kuppen. Hvilket er virkelig smart. Bier, de samler faktisk også vand ind til deres dronning. Men hvordan kommunikerer bier så? Fordi de kan ikke tale, men de har faktisk udviklet et ret komplekst sprog, som består af nogle bestemte dansemoves. Det bliver kaldt for waggle dance på engelsk, og på dansk, der kunne man kalde det rystedans. For bierne, de ryster nemlig hele kroppen, når de danser den her dans. Og det ligner lidt, at de enten er på et eller andet stof, eller de har fået alt for meget koffein. Men bierne, de bruger simpelthen den her dans til at kunne fortælle deres arbejdervenner eller deres kollegaer, kunne man sige, at wow, jeg har bare fundet noget mega lækkert mad. Og den her dans er faktisk et virkelig præcist sprog, og der er nogle forskere, der har kaldt det det mest imponerende eksempel på kommunikation uden for primater, altså uden for aber. Bierne, de kan give mange flere informationer end bare, at wow, maden den er lækker. De kan faktisk også fortælle, om det dufter lækkert, hvilken retning fra kuppen maden den har, og hvor langt der er. Og al den information, det er altså i én dans. Og det synes jeg er ret sejt. Måden man mener, de gemmer den her information i deres dans, og gør, at andre bier kan tolke den, det er ud fra, at desto mere energisk bierne de er, når de laver den her rystedans, desto bedre er mad, og desto bedre dufter det. Og så laver de et bestemt løb i under den her dans, og retningen af det her løb i forhold til solen, det fortæller den retning, maden ligger i forhold til solen. Og man mener, at hvor lang tid de danser, det fortæller noget om afstanden. Det er stadig noget, man forsker i præcis, men det gør sig men forskellige forsøg har altså vist, at andre bier også er i stand til at finde den samme mad, som de ikke selv har set før, udelukkende baseret på den her dans. Det er meget smart for bierne, for så kan det gøre, at de kan sprede sig ud i flere forskellige retninger. Og så hvis der er nogen, der finder nogle virkelig lækre blomster, noget mega lækkert mad, så er de ligesom i stand til at kommunikere, hvor det ligesom er henne, og så få hjælp af de andre bier til at fragte tilbage til kuppen. Og de bier, der flyver uden for kuppen, det er faktisk ofte de ældste bier. Man mener det, fordi at bierne nemmere kan undvære de ældre bier i forhold til de unge bier, hvilket jo er lidt omvendt af, hvad vi mennesker gør, hvor vi gerne vil passe på vores ældre, og det kan jo virke lidt kynisk. Men det gør altså, at kuppen er i stand til at kunne overleve. Og som I nok kan høre, så kan bierne altså have flere hundrede forskellige fascinerende jobs, og de kunne dække hele afsnittet selv. Men jeg synes også lige, vi skal tale lidt mere om de to andre typer af bier, der er i en bikuppe. For vi har også dronningen. Hun har nemlig kun ét job, og det er egentlig bare at lægge så mange æg som overhovedet muligt, og ligesom lave de nye generationer af arbejderbier. Og det er hun egentlig ret god til, for hun kan lægge op til 2.000-3.000 æg om dagen, hvilket altså er rimelig mange bier, der kommer ud af det. Og der findes som regel kun én dronning i hver bikup. Dronningbier, de lever længere end de almindelige arbejderbier. De kan leve mellem 2-7 år for eksempel. Og hvis dronningen dør, så er det nødvendigvis ikke et problem. Fordi så kan arbejderne fodre en eller flere af de her larver med det, man kalder en royal diæt. Og det er egentlig sådan noget gelé-agtigt noget. Og når larverne bliver fodret med det her, så er den bi, der kommer ud, den er så i stand til at kunne reproducere og kan blive til den nye dronning. Men hvis der så er flere af de her larver, der har fået fodret den her diæt på samme tid, og de begge to bliver dronning på samme tid, så kan der faktisk opstå, man kan godt kalde det en form for borgerkrig, hvor dronningerne, de ligesom kæmper om magten. Og så kan det også godt ske, at nogle af arbejderbierne simpelthen vælger at finde et nyt bo med den ene af dronningerne, og så kan det faktisk blive til to selvstændige bo. Og en fun fact om dronningbier og bier generelt, det er, at de faktisk kan bestemme, hvilket køn ægne de skal have. For det er sådan med bier, at de befrugtede æg, de bliver til de her hunde, arbejderbier, der ikke selv kan reproducere, men de æg, der er ubefrugtede, de bliver til det, man kalder for droner. Og droner, det er ikke de droner, du nok tænker på, men det er faktisk navnet på hanbierne. Fordi hanbier eller dronerne, de lever altså også i bikuppen, primært i forår- og sommermånederne. Men om vinteren, så bliver de faktisk smidt ud, eller så bliver de dræbt af de andre bier, altså hunderne, for ligesom at kuppen kan overleve vinteren og har nok mad. For hannerne, de har som sådan ikke nogen vigtige funktioner, udover parer sig med dronningen, de er ikke i stand til at lave nogle af de her arbejdsopgaver. Og det er derfor, det ofte er dem, der bliver offret, hvis de ikke længere er brug for dem. Så man kan godt sige, at det er en lidt deprimerende tilværelse for dem. Men hvordan styrer dronningen så de her bier? Det gør hun faktisk ved at udskille forskellige kemikalier, som man kalder for feromoner, som sådan nogle duftstoffer. Og man kunne sige, at det bruger hun lidt ligesom et kommunikationssystem. Og det er ikke kun dronningen, der kan det her. Det er faktisk også arbejderbier, der kan kommunikere med hinanden gennem duftstoffer. Men de duftstoffer, dronningen bruger, de er lidt anderledes end de andre, som arbejderbierne bruger eller dronerne bruger. Fordi hendes duftstoffer, de påvirker faktisk de andre biers adfærd, men også hvordan de sådan fysisk ser ud. Der er et af duftstofferne, der bliver kaldt for The Queen Signal, eller dronningesignalet på dansk, som gør, at arbejderne de ikke udvikler modne kønsorganer. Og det gør også, at arbejderbierne de faktisk passer deres arbejde, som jo enten kan være rengøring, eller pasning af larver, eller fodring af dronningen. og generelt at bikuben fungerer. Fordi hvis dronningen så bliver syg eller gammel, så har man fundet ud af, at så producerer hun færre af de her feromoner og færre af det her dronningesignalstof, og der kan bikuben godt begynde at gå lidt i anarkiagtige tilstand, hvor arbejderne de vil forsøge at fodre de her laver med den her royale diæt, for de kan blive til nye dronninger, og nogle af arbejderne, fordi de ikke længere påvirker det her signalstof, så er de begyndt at lægge æg, der faktisk bliver til droner, fordi de er ubefrugtede. Og arbejderbierne, de stopper med at lave arbejde, og der bliver heller ikke gjort rent. Der bliver ikke beskyttet mod fjender, og man kan godt sige, at bikuben i den her periode går mod den visse død faktisk. Det er kun, hvis der ikke kommer en ny dronning hurtigt nok, som igen kan begynde at udskille de sådan rigtige feromoner og rigtige duftstoffer og ligesom føre kuben videre. Men nu skal vi ind i noget lidt mere spicy, kan man godt sige. Vi skal nemlig tale lidt om biernes sexliv. For flerkoneri og åbne forhold, det er ikke sådan den normale praksis i Vesten, hvis man kan sige det sådan. Men man har simpelthen fundet ud af, at dronningebierne, de kan for eksempel parre sig med op til 100 hanbier på få timer, hvilket er virkelig effektivt. I gennemsnit er det dog kun mellem 12-13 hanner, de her dronningebier, de parrer sig med. Og så kan hun faktisk gemme den her sæd, hun får ud af de her parringer i flere år ind i et bestemt organ. Og det her organ, det fungerer ligesom en lille pose. Og så kan hun faktisk bruge den her sæd til at befrugte alle æggene gennem hele hendes liv, uden at hun behøver at skulle parre sig igen. Jeg mener, at grunden til, at dronningebierne parrer sig med mere end en hanbi, det er simpelthen for at samle flere forskellige gener sammen fra de her hanner. For på den måde, så er den her bikoloni mere modstandsdygtig mod for eksempel sygdomme og viruser. Og det skyldes, at fordi alle bierne har den samme mor, så har de mange gener, der er ens. Men hvis de har forskellige fædre, så får de alligevel nogle forskellige gener. Og det gør der en større forskel mellem bierne individuelt, sådan rent genetisk set. Og hvis der så kommer en sygdom, som for eksempel gør en stor del af kuben syge, så er der måske nogle enkelte bier, der har nogle andre gener, som gør, at de er bedre til at kunne overleve den her sygdom, og på den måde kan føre bikuben videre. Men det har undret lidt forskere. Hvis det gør, at en dyregruppe bliver mere modstandsdygtig over for sygdommen, og det kan hjælpe dem med at overleve, hvorfor er der så ikke andre typer af dyr, der gør det samme, udover bierne og myrerne og vipsene? Fordi der er mange dyr, der for eksempel er sammen hele livet. For eksempel svanen. Men nu har ny forskning faktisk måske fundet svaret på det her spørgsmål. For bier, de kan nemlig have sexsygdomme. Og det er en ting, der heller ikke er med i B-movie, og måske med god grund. Det lidt gør den så børnevenlig måske, men det går nok ikke herpes eller klamydia, vi snakker om. Men i 2015, der fandt nogle forskere ud af, at i nogle arter af honningbier, der kan de få sådan en virus, som går ind og skader deres vinger, og den simpelthen kan smitte seksuelt fra hanbierne til dronningen. Og så fra dronningen går det så videre i alle de æg, hun ligger. Og man har også fundet nogle parasitter, som lever i hannernes sæd, og de bliver så også spredt til dronningen, når de parser. Og så kan de leve videre inde i dronningen og gøre, at hun lever kortere tid, end hun normalt ville have gjort, hvis hun var helt rask. Men man har ikke helt fundet ud af præcis, hvad konsekvenserne af de her parasitter de er, eller om bierne har udviklet et eller andet forsvar imod dem, men det er noget, man forsker videre i. Men man mener altså, at nogle dyr er sammen med den samme partner hele livet, og ikke har mange forskellige partner. Det skyldes, at den her sandsynlighed for at få de her seksuelt overførte sygdomme, den er meget større, hvis man er sammen med mange flere. Og der derfor har været flere ulemper ved at være sammen med mange partner, end at være sammen med den samme partner. Men det er ikke kun i forhold til at have flere partnere, at bier og andre sociale insekter er mærkelige. Det er faktisk også i forhold til hele princippet bag ved evolutionen. Fordi ifølge evolutionen, som er det her med, at den stærkeste overlever og det bedst tilpassede dyr i forhold til det miljø, den lever i, det ligesom får lov til at overleve og kan føre sine gener videre. For det undrede faktisk Darwin, som er faderen til hele evolutionsteorien, hvordan de her sociale insekter, de overhovedet er opstået. Fordi ifølge evolutionen, så er det vigtigste for en organisme, det er at få sine gener givet videre til den næste generationer. Men hvorfor kan de her hundarbejderbier så ikke formere sig, men i stedet opgiver muligheden for selv at kunne få afkom i forhold til for at kunne passe dronningens afkom og hendes larver, og ligesom hjælpe dronningen med at give hendes gener videre? Det er faktisk det spørgsmål, der siden 1859 og frem til i dag har været noget, forskere har forsøgt at forklare. Og forklaringen er en lille smule kompleks. Men hvis man forsimpler det en smule, og man ser på bikuben og alle bierne som en enkelt superorganisme, så fordi at alle bierne, alle arbejderbierne, de har den samme mor, som jo er dronningen, så er de ens gener og er faktisk søskende eller halvsøskende, afhængig af hvilken far de har, kunne man sige. Og derfor giver det mening, at de er mere tilbøjelige til at hjælpe familie med at passe deres afkom. Og fordi at arbejderne egentlig også er søskende med det nye afkom, der kommer, så får de faktisk på en måde videregivet en del af deres egen gener. Og man mener så, at de bier, der er gået sammen i de her superorganismer, de altså har fået, det har været en større fordel for dem, og har bedre kunne overleve om vinteren, og har dermed kunne få flere af deres egen gener givet videre, end hvis de bare havde levet hver for sig. Og det skyldes måske, at hver bi har været, har haft nemmere ved at kunne fokusere på at lave én ting. For eksempel at finde føde, eller at bygge boet, eller som dronningen bare lægge æg. Og på den måde har hver bi ligesom fået flere gener givet videre, end hvis hver enkelt bi skulle leve alene. Og derfor har de bier, der har levet alene, ligesom blevet udkonkurreret, og vi ender med de super seje og komplekse sociale bier, som vi ser i dag. Og med det sagt, så vil vi ikke tale mere om honningbier i dag. Det er sikkert et dyr, vi måske vender tilbage til. Måske ikke lige honningbierne, men for eksempel humlebierne kunne man også godt snakke om. De har også nogle ret seje egenskaber. Men inden at du slukker for podcasten, eller finder et af de andre gode afsnit at lytte til, så vil jeg bare lige høre, om du egentlig godt kunne lide denne podcast. Det håber jeg, du kan, nu har du lyttet så lang tid. Om du måske så kendte nogen, der også godt vil kunne lide denne podcast. Om det er familie eller venner, det er helt op til dig selv. Men det kunne være meget fedt for mig, og jeg vil sætte virkelig pris på, hvis du ville sprede ordet om podcasten. Fordi alt det, det hjælper mig og podcasten med at nå ud til endnu flere. Så tusind tak for det. Og så vil jeg også gerne lige tease lidt for dyret, vi skal tale om i næste uge. Fordi på søndag, der skal vi snakke om et, man kan godt kalde det et royalt dyr. Det har i hvert fald en royal titel. Det er et af de eneste dyr, der kun lever på Antarktis. Det er den dybest dykkende fugl, der findes. Og den kan dykke helt ned til 565 meter. Og i forbindelse med det her dyk, der kan altså sænke sin hjerterytme til 3 slag i minuttet. Den kan også svømme med en hastighed på over 6 meter i sekundet under vandet. Og det er blot for at nævne nogle enkelte af de træk, der gør kejserpingvinen værdig til sit helt eget afsnit. Det bliver enormt godt, og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle jer om kejserpingvinen. Tusind tak, fordi du har lyttet med i dag. Og så er der ikke andet at sige, end at vi lyttes ved i næste uge.